Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈទូគីរងចាំការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រ័ត្រលោកអឺដូហ្គានកំពុងនាំមកគេនៅតំបន់រងគ្រោះពីការរញ្ជួយដីការខាត់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីនាំឲ្យមានការរីគុណថាសេរីភាពពលរដ្ឋត្រូវបានរដ្ឋបတ်បន្ថែមទៀតក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រេចមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ចាងវ៉ាងផលិតភាពយន្តជនជាតិស៊ូដង់ដំបូងនៅមហោស្រពភាពយន្តខានខូចចិត្តដោយសារសង្គ្រាមថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិយ៉ែនក្លាយជាក្រុងគំរូសម្រាប់ការរៀបចំទីក្រុងដែលមានលក្ខណៈសមភាព gender នៅតំបន់រងគ្រោះដោយសារការរញ្ជួយដីនៅទូគីការខឹងសម្បាចំពោះការស្លាប់និងការខូចខាតត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានឥទ្ធិពលទាញសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី14ខែឧសភាទៅកាន់គណៈបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែស្របពេលទូគីបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រ័ត្រសម្លេងគាំទ្រប្រធានាធិបតីលោករ៉ាជីបតាយីបអឺដូហ្គាននៅក្នុងតំបន់នេះមានភាពខ្លាំងជាងតំបន់ឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រី Heather Murdock នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសទូគីអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋនៅភាគខាងត្បូងទូគីចងចាំម៉ោង 4:17 នាទីព្រឹកនៅពេលដែលផ្ទះសំបីរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមរង្គើក្នុងក្រុមហន្តរាយធម្មជាតិដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងពេលមួយសតវត្សរ៍អ្នកស្រី Develet Ipek ស្ត្រីជាម្ដាយមានកូន4នាក់ដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសំបីរៀបរាប់អំពីការដែលផ្ទះរបស់អ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមរង្គើហើយអាគារនានាចាប់ផ្ដើមរលំអ្នកស្រី Ipek បានថ្លែងថា
នៅពេលគ្រោះរញ្ជួយដីបានកើតឡើងអ្វីៗទាំងអស់បានរង្គើយ៉ាងខ្លាំងយើងបានដួលទៅជ្រុងម្ខាងទៀតយើងក្រោកចេញពីគ្រែហើយទូដាក់ខោអាវរលំក្បែរយើងក្រោយមកយើងរត់ចេញហើយអាគារបានរលំ
គ្រោះរញ្ជួយដីនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង 50,000 នាក់នៅទួគីនិងស៊ីរីហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់បាត់បង់ទីជម្រកអ្នកវិភាគជាច្រើនព្យាករថាសោកនាដកម្មនេះនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅទួគីអាចធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីលោករីជីបតាយីបអឺដូហ្គានដែលបានកាន់អំណាច20ឆ្នាំមកនេះបាត់បង់តំណែងប៉ុន្តែនៅខែ11ដែលរងគ្រោះពីការរញ្ជួយដីលោកអឺដូហ្គានបានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនជាងនៅកន្លែងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសលោកអឺដូហ្គានបានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រង 49.5% បេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងលោក Kemal Kilicdaroglu ទទួលបាន 44.9% ស្របពេលការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមគណៈមានការភ័យខ្លាចថាការឈ្នះដាច់ពីសំណាក់គណៈបកប្រឆាំងអាចបង្កអំពើហិង្សាអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះបានការពារការបោះឆ្នោតនាងអាយេសាអាយុ29ឆ្នាំអ្នកបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នមួយក្នុងតំបន់រុនជួយដីថ្លែងថាការបោះឆ្នោតមានភាពយុត្តិធម៌អស់ពេល20ឆ្នាំមកនេះនាងអាយេសាបានថ្លែងថា
អ្វីៗទាំងអស់ក្នុងប្រទេសយើងមានយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតរាល់ដងតែងតែសេរីមានលក្ខណៈបែបនេះ20ឆ្នាំហើយហើយថ្ងៃក្រោយនឹងនៅតែអ៊ីចឹង
ប៉ុន្តែនៅពេលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីររូបត្រៀមប្រជែងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅទីនេះថាពួកគេចង់បានរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយរិះគន់ការឆ្លើយតបនឹងគ្រោះរញ្ជួយដីនិងការឡើងថ្លៃស្បៀងអាហារនិងថ្លៃជួលផ្ទះនៅទូទាំងប្រទេសលោកអាលីកូគីបាខាន់អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅក្នុងជំរំសម្រាប់អ្នកបាត់បង់ទីជម្រកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងជំរុញឲ្យមានសេរីភាពនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមានស្ថិរភាពជាងមុនលោកបានថ្លែងថា
ជាដំបូងសេដ្ឋកិច្ចគួរប្រសើរជាងមុនគ្រប់គ្នានឹងបន្តរស់នៅដោយសេរីការគៀបសង្កត់គួរត្រូវបញ្ចប់
លោកថាទួគីកំពុងរងគ្រោះព្រោះប្រទេសនេះមានជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់គឺច្រើនជាងប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែនៅជំរំនេះជនភៀសខ្លួនដែលរត់ចេញពីស៊ីរីបានបាត់បង់ទីជំរកសារជាថ្មីដោយសារតែគ្រោះរញ្ជួយដីគ្រួសារនៅទីនេះថាពួកគេភ័យខ្លាចលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយប្រវត្តិណាពីព្រោះប្រជាជនគណៈបកប្រឆាំងបានសន្យាថានឹងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញទ្រង់ទ្រីធំជាពិសេសទៅកាន់ស៊ីរីដែលពួកគេថាកំពុងមានសង្គ្រាមលោកវ៉ាលីតជនភៀសខ្លួនស៊ីរីម្នាក់និយាយថាលោកនឹងគ្រួសារបានភៀសខ្លួនពីក្របបែកពីរបបដឹកនាំនៅស៊ីរីនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមុនពេលមានគ្រោះរញ្ជួយដីនឹងថានៅមិនទាន់មានសមត្ថភាពឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅវិញនោះទេលោកបានថ្លែងថា
យើងបានស្នាក់នៅទួគីជិត13ឆ្នាំហើយដំបូងរបបដឹកនាំបានទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយក្រោយមកដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកគេបានសម្លាប់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងសម្លាប់មនុស្សដែលគ្រាន់តែជក់បារីប៉ុណ្ណោះ
ទោះជាមានមតិផ្សេងគ្នានៅតាមទីក្រុងដែលរងគ្រោះពីការរញ្ជួយដីក៏ដោយក៏មនុស្សជាច្រើនហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពីការបោះឆ្នោតដាច់ព្រាត់នោះទេការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិនិងជីវិតមនុស្សជាច្រើននាំឲ្យពួកគេពិបាកផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរឿងផ្សេងទៀតណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកភីណា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចំនួន4នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងក្រចេះអររយៈពេលប្រមាណ2ម៉ោងកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយពីពួកគេផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះចេញពីទឹកដីនៃក្រុងក្រចេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកខ្លះថ្លែងថាវិធានការអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះបានបង្ហាញពីការបន្តរឹតបន្តឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិការក្រុងក្រចេះបានខកខានសកម្មជន4នាក់ដែលបានផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៅសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងក្រចេះអររយៈពេលប្រមាណ2ម៉ោងតែត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចសន្យាដែលមានបដិស្នាមេដៃមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលខ្លះដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនរីករាយថាសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរក្នុងរូបភាពបែបនេះជាការបំផិតបំភ័យនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រុនស្រុនជាសកម្មជនដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាគាត់និងក្រុមការងាររបស់គាត់3នាក់ទៀតត្រូវបានខកខាននៅម៉ោង6:00ល្ងាចនៅពេលដែលលោកកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅតាមដងទន្លេក្រុងក្រចេះមុនពេលបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងក្រចេះលោកស្រុនស្រុនបានបញ្ជាក់ទៅអាជ្ញាធរថាក្រុមរបស់លោកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះក្នុងបំណងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលបានចូលរួមចំណែកដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅតែបន្តខកខានទាំងមិនបានផ្ដល់ហេតុផលជាក់លាក់លោកបន្ថែមថាការនាំខ្លួនទៅសាកសួរនេះអាចជាការសង្ស័យឬយល់ច្រឡំអំពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាក្រុមរបស់លោកធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនរបស់លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលត្រូវបានតុលាការខេត្តរតនគិរីចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ដែលសារតែអាជ្ញាធរសង្ស័យថាសមាគមនេះមានផែនការធ្វើបដិវត្តកសិករ
ទៀងពីមកនោះគាត់អត់ទុកចិត្តថាពួកខ្ញុំនឹងមិនមែនជាមនុស្សដែលមកផ្សាយច្បាប់មកអីចឹងណាគាត់ជឿថាខ្ញុំទុច្ចរបងប្អូនខាងកសិករដូចជាបងឃើញទៅមានអីដែលធ្វើគេខកខានណាពីទីទៅដែរយកទៅរត់ដល់គ្រាណាចឹងពួកគាត់គិតថារឿងហ្នឹងគឺបើអាចទាំងប្រហែលបែបនេះក៏មិនដឹងណាខ្ញុំមិនអាចដឹងបានទេប៉ុន្តែគាត់ឃើញពួកយើងផ្សាយហើយបើអាចជាមានអ្នកដែលមើលហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំកំពុងផ្សាយហ្នឹងមានបរិសុទ្ធដែលគាត់ហាត់ប្រាណហ្នឹងនៅទីហ្នឹងគាត់មកថតពួកយើងហើយបើតែយបាញ់បង្ហោះរូបហ្នឹងគឺទៅឲ្យគេគាត់ឬក៏ឲ្យកូនតាគាត់ចឹងទៅណាតែមិនពួកគេមកខកខាន
បើតាមលោកស្រុនស្រុនអាញាធរក្រុងក្រចេះបានស្នើឲ្យក្រុមការងារគាត់ធ្វើកំណត់ហេតុនិងធ្វើកិច្ចសន្យាតាក់ទងអំពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះហើយនៅពេលក្រោយបើចង់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយឬផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ផ្សេងផ្សេងក្រុមការងារគាត់ត្រូវជូនដំណឹងឲ្យអាញាធរដឹងជាមុនសិនសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរូបនេះចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់អាញាធរដែលមកហាមឃាត់សកម្មភាពលោកដែលផ្សព្វផ្សាយច្បាប់បែបនេះគឺជាការគំរាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថាការដែលអាជ្ញាធរដោះលែងក្រុមរបស់លោកវិញក៏ជាការបង្ហាញថាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយការពីថ្ងៃពុធគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនិងមិនមានអ្វីខុសច្បាប់នោះទេ
វាជាការប៉ះពាល់ហើយពីព្រោះធម្មតាទេបើយើងគ្រាន់តែប្រើសិទ្ធិរបស់ហើយម្យ៉ាងយើងនិយាយច្បាស់ទៅទៀតយើងមិនមែនប្រើសិទ្ធិពលរដ្ឋហ្នឹងទៅនិយាយនិយាយរឿងអត់ស្អីរឿងមកបបួលគ្នាទៅសម្បត្តិគ្នាទៅធ្វើអីឲ្យខុសច្បាប់ទេណាយើងបបួលគ្នាជាច្បាប់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់ឲ្យតែខាត់ខ្ញុំគិតថាវាជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋដទៃណា
លោកស្រុនស្រុនដែលជារឿយៗបានចេញមុខបកស្រាយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតាមវេទិកាសាធារណៈនិងតាមបណ្ដាញសង្គមនោះបានស្នើទៅអាជ្ញាធរគ្រប់ខេត្តគួរតែលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យផ្សព្វផ្សាយច្បាប់និងស្វែងយល់ពីច្បាប់ជាជាងការខកខាននិងសួរនាំព្រោះនៅពេលអាជ្ញាធរខកខានសួរនាំវានឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្នងការនគរបាលខេត្តក្រចេះលោកអ៊ូសូប៊ុនណានិងអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងក្រចេះលោកអេងហ៊ឿនជុំវិញមូលហេតុនៃការខកខានលោកស្រុនស្រុនបាននៅឡើយទេចំណែកអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកវ៉ាថនបានបដិសេធថាអាជ្ញាធរខេត្តមិនបានខកខានអ្នកណាម្នាក់នោះទេកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ
ពេលដែលមានទេបានខ្ញុំចង់និយាយមួយគឺរឿងទៅអត់ចូលសាស្ត្រទៅយ៉ាងផងនិយាយថាខែទៀត
អ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6លោកសឹងសែនករណីពីនិកឃើញថាការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកស្រុនស្រុនមិនបានបកស្រាយអ្វីក្រៅតែអំពីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនោះទេលោកយល់ថាការខកខានលោកស្រុនស្រុននៅសហការីគឺជាការរៀបរៀងដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចឹងវាជារឿងចម្លែកមែនហើយយើងធម្មតានៅក្នុងប្រទេសទាំងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រូវបានច្បាប់ការពារប៉ុន្តែការដែលគាត់នេះហាក់ដូចជារូបភាពមួយក្នុងការរៀបរៀងទៅលើសេរីភាពហ្នឹងចឹងអាជ្ញាធរមិនគប្បីមានការហៅការសាកសួរទៅចំអចង់ក៏ធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកគ្រប់គ្រងគាត
់លោកបានកត់សម្គាល់ថាក្រោយករណីចាប់ខ្លួនលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាគឺអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះហាក់មានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងការផ្ដល់ព័ត៌មាននាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីប្រាប់ VOA ថាមួយរយៈក្រោយនេះអាជ្ញាធរហាក់មានភាពភ័យខ្លាចចំពោះការជួបជុំដោយសន្តិវិធីមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរងនៅការយាយីច្រើនដែលឈានទៅដល់ការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការជាដើម
អញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាមួយរយៈនេះមានការយាយីច្រើនទៅលើតួអង្គសង្គមស៊ីវិលដែលហាក់ដូចជាត្រូវបានអាជ្ញាធរនឹងទប់ស្កាត់ទៅតែគ្រប់សកម្មភាពសម្បីតែគ្រាន់តែការបញ្ចេញមតិឬក៏ការជួបជុំដោយសន្តិវិធីអីជាដើមនោះគឺត្រូវបានអាជ្ញាធរឃ្លាំមើលហើយនឹងធ្វើការរំខានយើងឃើញហើយមុនករណីនៃការខាត់ខ្លួននេះក៏មានការចាប់ខ្លួនសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធសមាគមកសិករមានលោកថេងសឿនអីជាដើមនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ផងដែរ
បតាមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះរកការខកខានឬការយាយីដែលមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះជាការបំពានដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគួររំលឹកថាកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលបានធ្វើឲ្យខ្មែរ4ភាគីឈប់បាញ់គ្នានាំឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពដែនដីអធិបតេយ្យភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាដើមផងនោះគឺជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្តេចអឺព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាអ្នកប្រឌិតផ្ដើមរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនេះបានប្រកាសទទួលស្គាល់ការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើចោបដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលបញ្ជីគណៈបកនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចាត់ទុកថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចំទាស់នឹងកោជោបធ្វើឡើងដោយខុសនឹងគតិច្បាប់កញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនដែលគេរំពឹងថាជាគណៈបកចំទាស់មួយដែលអាចប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដណ្ដើមយកអាសនៈនៅរដ្ឋសភានិងខកខានមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាខាងមុខក្រោយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានសម្រេចមិនឲ្យគណៈបកនេះបានចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបេក្ខជននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសមាជិក9រូបមានសិទ្ធិពិនិត្យនិងសម្រេចអំពីករណីវិវាទកម្មតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រិទ្ធសភាប្រធាននៃស្ថាប័នធម្មនុញ្ញកំពូលនេះគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្រៅពីច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនថាបានច្បាប់មួយនេះក៏បានបដិសេធចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកមហាសមគីជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានគូជោបបដិសេធចុះបញ្ជីដោយសារតាមអ្វីដែលគូជោបគណៈបកមួយនេះមិនបានបំពេញទម្រង់បែបបទត្រឹមត្រូវកំណត់ដោយគូជោប ថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅវិមានរដ្ឋចំការមូនីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកព្រំវិចិត្រអក្ការប្រាប់អ្នកកាសែតថាការអនុវត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទបដិសេធចោលនៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននោះគឺធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើការថ្លឹងថ្លែងទៅលើកម្មវត្ថុបណ្ដឹងគណៈបកនិងការអនុវត្តរបស់គយជប
ចឹងតំសាធម្មនុញ្ញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកិច្ចការរបស់ថ្ងៃនេះគឺបានពិនិត្យទៅលើប្រខាននៃមាត្រា27និងមាត្រា31នៃច្បាប់បោះឆ្នោតជាតិកម្ពុជានេះនឹងថាតើកោជបបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្របតាមមាត្រានៅហើយឬនៅចឹងការពិនិត្យថ្ងៃនេះកិច្ចប្រជុំកិច្ចការរបស់តំសាធម្មនុញ្ញក្នុងសំឡេង9-9ថ្ងៃគឺបានសម្រេចថាការអនុវត្តរបស់កោជបចន្លងមកទៅលើគណៈកម្មាធិការ2គឺស្របតាមមាត្រា27និងមាត្រា31នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជាតិកម្ពុជា
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីពន្យល់បន្ថែមថាកោជបបានអនុវត្តស្របទៅតាមមាត្រា27និងមាត្រា31នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រគឺផ្ដោតទៅលើលក្ខខណ្ឌទម្រង់រដ្ឋបាល10ចំណុចដែលគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមការប្រកួតត្រូវដាក់បំពេញភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យសុំចុះបញ្ជីដែលជូនមកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាសម្រាប់គណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកមហាសម្បគីយាតខ្មែរមិនបានបំពេញឯកសារទាំងអស់នោះបានគ្រប់ចំនួននោះឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាគណៈបកសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលមិនអាចចូលរួមប្រគួតប្រជែងរកសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខបានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋក៏នឹងពិបាកទទួលយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញផងដែរ
ហើយការខកចិត្តណាស់ដែលគិតថាយើងជាគណៈបកមួយតំណាងហើយជាបរដ្ឋណាមានការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទាំងស្រុកគុំចង្កាក់តែមិនបានចូលរួមគ្រប់គ្រងប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិអញ្ចឹងយើងគិតថាពីយើងហ្នឹងវាពិបាកនឹងទទួលបាននៅលទ្ធិប្រជាតៃពេញលេញណាស់តែការហាក់ផលតែគណៈបកដែលមានចំនួនគ្រប់គ្រងដែលមានឋានមិនបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងតែបានទៅចាត់ឈ្មោះចូលរួមប្រគល់ប្រជែង
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនអស់សង្ឃឹមទេហើយនៅតែបន្តដើរទៅមុខទៀតបើទោះបីជាមានឧបសគ្គដែលត្រូវជួបជាច្រើនក៏ដោយក្តីនេះបើតាមលោកគឹមសុភិរិទ្ធអនុប្រធានគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរលោកហៀងគំស្រឿនមិនបានបង្ហាញការខកចិត្តទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទេដោយលោកចាត់ទុកថាការបដិសេធនេះជាបទពិសោធន៍មេរៀនសម្រាប់គណៈបកត្រូវរៀបចំឯកសារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាមុនមុននឹងយកទៅដាក់នៅកោជបគណៈក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានចរចាពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរកោជបបានទទួលស្គាល់គណៈបក18ឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចន្ទរតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអាចនឹងស្រុតចុះកាន់តែខ្លាំងនៅពេលគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងពេលបោះឆ្នោត
បើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅនៅបន្តកណ្ដាលអំណាចម្នាក់ឯងនៅក្នុងសភាក៏បកតែមួយហើយរដ្ឋាភិបាលបកមួយទាំងតុលាការក៏ចេញពីមន្ត្រីបកមួយក៏ជឿថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងស្រុតចុះខ្លាំងស្ទើរតែពិបាកនឹងកែខៃនៅពេលខាងមុខដែលខ្ញុំមើលឃើញណា
ប្រសិនបើដំណើរការបោះឆ្នោតនៅតែបន្តបែបនេះទៅមុខទៀតនោះប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងលែងខ្វល់ខ្វាយពីរឿងធ្វើនយោបាយហើយវប្បធម៌នយោបាយនៅកម្ពុជាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននេះបើតាមលោកអ៊ូចាន់រតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Nikvik លោកសំគុណធីមីបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោត
សិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋវាប៉ះពាល់ហើយជាធិបតេយ្យជាពិសេសខាងគណៈបកនយោបាយក៏ខកខានមិនបានចូលរួមដោយសារជាបច្ច័យអញ្ចឹងណាបាទវាប៉ះពាល់ជាធិបតេយ្យហើយក៏យើងជាធិបតេយ្យសេរីគ្រប់ប៉ះយើងប្រកាន់របបហ្នឹងហើយយោងទៅតាមកតិកាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិឯស្បីប្រកាសជាកោសមនុស្សអីគេមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយសិទ្ធិអីទាំងអស់ហ្នឹងណា
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុទ្ធាប្រាប់ VOA មុនការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថាបើទោះបីមានឬមិនមានគណៈបច្ចំទាស់ក្តីក៏ការបោះឆ្នោតនឹងដំណើរការទៅជាប្រក្រតីលោកបន្ថែមដោយស្នើឲ្យអ្នកបញ្ចេញមតិទាំងឡាយសិក្សាឲ្យបានច្បាស់អំពីទិដ្ឋភាពច្បាប់និងនយោបាយជៀសវាងមានការភាន់ច្រឡំ
អញ្ចឹងចំពោះអបដមាននៃគណៈបកនយោបាយណាមួយឬច្រើនតែមានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនោះគឺមានប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឬក៏ដល់ដំណើរការនៃការទៀតចម្ងាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេអញ្ចឹង
បញ្ចេញមតិទាំងឡាយគឺសូមឲ្យសិក្សាឲ្យបានច្បាស់អំពីទស្សនវិជ្ជាហើយនឹងទស្សនវិជ្ជានយោបាយណាកុំយកទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសទាញទៅរកតែទស្សនវិជ្ជានយោបាយធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំចំពោះសាធារណមតិឬក៏មានបញ្ហាសូមឲ្យធ្វើការសាកសួរមកក្នុងការជិះទីចំការបោះឆ្នោតបាទ
គណៈបកភ្លឹងទៀនជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនឹងធ្លាប់ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,600,000 នាក់កាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018គណៈបកនយោបាយចំនួន20ដែលបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយមិនបានស្ថិតនៅក្នុងសញ្ញាឆ្នោតនេះពេលនោះទេព្រោះគណៈបកធ្លាប់ទទួលបាន55កៅអីនៅសភាជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលីចោលបន្ទាប់ពីអាញាធរកម្ពុជាសង្ស័យថាគណៈបកនេះមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយមានបរទេសនៅពីក្រោយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល
ភាពយន្តស៊ូដង់ដែលមានចំណងជើងថា Goodbye Julia ឬដែលមានន័យថាលាហើយ Julia ត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីដាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលមានឈ្មោះថា Cannes ខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងស្របពេលដែលចំនួនកំពុងផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមមិនចេះចប់នោះទេថ្ងៃស្អែកសង្គ្រាមនឹងចាប់ផ្ដើមជាថ្មីម្ដងទៀតនេះជាប្រយោគមួយដែលតួអង្គម្នាក់បាននិយាយនៅក្នុងភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Goodbye Julia ឬដែលមានន័យថាលាហើយ Julia នេះជាភាពយន្តដំបូងគេរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលមានឈ្មោះថា Cannes នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ភាពយន្តនេះបង្ហាញពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ដែលបង្កឲ្យមានជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់អរិយ៍ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ចាងបានដឹកនាំខ្សែភាពយន្តនេះលោក Mohammed Khodofani បានសារភាពពីអារម្មណ៍ផ្ទុយគ្នាពេលដើរលើកំរាលព្រំក្រហមដ៏ចែងចាំងនៅឯមហោស្រពភាពយន្ត Cannes នៅក្នុងប្រទេសបារាំងខណៈដែលពលរដ្ឋស៊ូដង់ជាច្រើននាក់កំពុងពួនលាក់ខ្លួនគេចពីក្របបែកនិងរស់នៅក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជាលោកខូដូហ្វានីក៏បានរំពឹងទុកថាភាពយន្តនេះនឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងចំពេលជាមួយនឹងចំនួនដែលទើបតែផ្ទុះឡើងជាថ្មីទៀតនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់នោះឡើយលោកខូដូហ្វានីតែធ្លាប់ជាវិស្វករយន្តហោះហើយបដូរអាជីពមកជាអ្នកផលិតភាពយន្តវិញបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាលោករន្ធត់ចិត្តខ្លាំងដោយសារតែចំនួនដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់នាពេលនេះធ្វើឲ្យលោកមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានការទម្លាក់គ្រាប់បែកត្រូវតែបញ្ឈប់ភាពយន្តឯកសារ Goodbye Julia ត្រូវចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តប្រភេទ Uncertain Regard ដែលជាផ្នែកមួយផ្ដោតទៅលើយុវវ័យនិងទេពកោសល្យដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតភាពយន្តនេះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2005ក្រោយការបញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាមួយនៅក្នុងពេលកន្លងទៅរវាងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងខាតុមនិងក្រុមបំបែកខ្លួននៅភូមិខាងត្បូងស៊ូដង់ហើយបញ្ចប់ទៅដោយប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ2011នោះភាពយន្តនេះពណ៌នាអំពីដំណើររឿងរ៉ាវឃាតកម្មលាក់មុខមួយដែលនាំឲ្យស្ត្រីជនជាតិស៊ូដង់ខាងត្បូងម្នាក់ឈ្មោះ Julia បានទៅស្គាល់ស្ត្រីស៊ូដង់ខាងជើងឈ្មោះ Mona និងប្តីរបស់គាត់ដែលជាមនុស្សអភិរក្សនិយមប្រកាន់តឹងតែងខ្លាំងទំនាក់ទំនងរវាងស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយអារម្មណ៍រើសអើងពូជសាសន៍រវាងជនជាតិអារ៉ាប់និងពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកស្បែកខ្មៅបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងជើងនិងមជ្ឈមបូព៌ាមានភាពអាប់អួរនៅក្នុងភាពយន្តនោះស្វាមីរបស់អ្នកស្រី Mona ចាត់ទុកអ្នកដែលមកពីភូមិខាងត្បូងជាទីស្គាល់និងជាមនុស្សសាហាវព្រៃផ្សៃហើយអ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តប្រឈមនឹងភាពរើសអើងដែលបង្កប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ខណៈពេលដែលទូនីតិ Gender ក៏ត្រូវបានលើកយកមកបង្ហាញផងដែរលោក Khodofani បានលើកឡើងថាលោកត្រូវបានជំរុញទឹកចិត្តនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការផលិតភាពយន្តនោះដោយទស្សនៈរបស់លោកផ្ទាល់បានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះលោកបានថ្លែងថាលោកចាប់ផ្ដើមពីនិតឡើងវិញពីអកប្បកិរិយារបស់លោកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងមុនរបស់លោកលោកបានពីនិតមើលឡើងវិញពីការរើសអើងជាតិសាសន៍របស់លោកលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាការប្រកាន់ពូជសាសន៍បានចាក់ឬយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ហើយរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសូម្បីតែខ្លួនលោកផ្ទាល់ក៏នៅមិនទាន់ដឹងឲ្យប្រកាសថាលោកមិនមែនជាជនរើសអើងជាតិសាសន៍ទាំងស្រុងនៅឡើយទេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីក្រុង Vienna នៃប្រទេសអូទ្រីសត្រូវបានទស្សនាវដ្ដី The Economist ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ថាជាទីក្រុងដែលមានគុណភាពនៃការរស់នៅខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោកហើយទីក្រុងនេះក៏ជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការទទួលយកការរចនាទីក្រុងដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូល gender ចម្រុះផងដែរអ្នកស្រី Chairman Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Vienna ខ្ញុំ Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅទីក្រុង Vienna ល្បីល្បាញដោយសារតន្ត្រីបុរាណនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សម្បូរបែបតែទីក្រុងនេះក៏ជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងជឿនលឿនបំផុតខាងផ្នែកសមភាព gender ក្នុងការរៀបចំផែនការទីក្រុងរបស់ខ្លួនទីក្រុងដែលមានមនុស្សប្រហែល2លាននាក់នេះគឺដូចទីក្រុងភាគច្រើនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរត្រូវបានរចនាឡើងដោយបុរសអ្នកស្រី Sabina Riz គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែករចនាទីក្រុងដែលផ្ដោតលើសមភាព gender នៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Vienna អ្នកស្រីថ្លែងថា
សតវត្សទី21ហើយក៏យើងនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាពីសតវត្សទី20គឺផែនការរៀបចំក្រុងធ្វើឡើងដោយបរិសុទ្ធទាំងស្រុង
បញ្ហាគឺរបៀបប្រើកន្លែងសាធារណៈអាស្រ័យលើភេទតែនៅទសវត្ស1990ចាប់ផ្ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រី Sabina Riz ថ្លែងទៀតថា
For the first timeLike women's daily activities and routes and needs were
នោះជាពេលដំបូងហើយដែលសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃផ្លូវដើរនិងតម្រូវការរបស់ស្ត្រីត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាជាសាធារណៈដូច្នេះនោះជាជំហានសំខាន់ដំបូងបំផុតបន្ទាប់មកអ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាបានក្លាយជាស្ត្រីដំបូងគេដែលគ្រប់គ្រងការិយាល័យស្ត្រីនៅទីក្រុងវីយ៉ាន
ការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាខែលបានបើកនៅឆ្នាំ1991ការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីមានគម្រោងជាង60នៅទូទាំងទីក្រុងគម្រោងទាំងនោះគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងដល់តម្រូវការរបស់ស្ត្រីនិងជំរុញឲ្យមានលំនៅឋានសង់ដោយរដ្ឋដំបូងគេនៅអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានរចនាឡើងដោយស្ត្រីសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងឆ្នាំ1995អ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាខែលដែលជាអ្នករៀបចំផែនការទីក្រុងថ្លែងថា
There were a lot of ongoing so-called invited design competitions. So
មានកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផ្នែករចនាដែលបានរៀបចំឡើងហើយមានការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមការិយាល័យស្ថាបត្យកម្មពី5ទៅ6ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យដាក់សំណើរបស់ខ្លួនមិនមានស្ត្រីណាម្នាក់ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមទេយើងបានបង្វែរស្ថានភាពនោះដោយយើងអញ្ជើញតែអ្នកជំនាញជាស្ត្រីវិញ
ស្ត្រីស្ថាបត្យករ4នាក់បានឈ្នះការប្រកួតលទ្ធផលគឺអគារឈ្មោះ Frauenwerk Start ត្រូវបានសង់ឡើងជ័យលាភីម្នាក់គឺអ្នកស្រី Francisca Olman បាននាំ VOA ទៅមើលអគារនោះអ្នកស្រី Francisca Olman ថ្លែងថា
Name Frauenwerk Start has a double meaningIt's this work of the city.
Frauenwerk Stadt មានន័យពីវាជាស្នាដៃរបស់ទីក្រុងដែលធ្វើឡើងដោយស្ត្រីហើយស្ត្រីបង្កើតទីនេះឲ្យដូចជារោងជាងដូច្នេះមានន័យថាជាការងារដែលនៅតែបន្ត
អ្នកស្រី Olman ប្រាប់ BOA ថាច្រកចូលធំជាងនៅអាគារភាគច្រើនដើម្បីឲ្យមានពន្លឺនិងសុវត្ថិភាពអ្នកស្រី Francisca Olman ថ្លែងទៀតថា
The entrance building is looking to the south, but it is also on the noisy street. So I decided that we must also make this perimeter.
ច្រកចូលអគារបែរទៅទិសខាងត្បូងតែផ្លូវនេះក៏អ៊ូអរដែរដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយើងត្រូវតែទុកទីធ្លាខាងក្នុងឲ្យអគារមានគម្លាតពីផ្លូវដើម្បីការពារអ្នករស់នៅក្នុងអគារនេះប៉ុន្តែក៏អាចមើលទៅផ្លូវថាមានអ្វីខ្លះ
ការរចនាដោយគិតគូរដល់ gender ចម្រុះនេះក៏រួមមានបន្ទប់បោកគក់នៅលើដំបូលដែលមានពន្លឺនិងផ្លូវធំទូលាយសម្រាប់អ្នកដែលមានកូនផ្លូវដើរក៏ត្រូវបានពង្រីកនៅទូទាំងទីក្រុង Vienna ផងដែរគំនិតនេះកំពុងសាយភាយដោយទីក្រុងផ្សេងទៀតដូចជា Barcelona និង Berlin កំពុងយកគំរូតាមដើម្បីរៀបចំកន្លែងសាធារណៈឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOAកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11,695 និង 1,575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.